Herra, sinä olet sanonut, ihminen ei voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta ylhäältä.
Mutta sinä olet myös sanonut, että sinä olet
rikas antaja kaikille, jotka sua avuksi huutavat. Ja nyt meidän sydämemme pyytää, että saisimme seuraavienkin minuuttien aikana olla sinun siunattavanasi, niin että ymmärtäisimme oikein sinun sanasi ja saisimme armon kätkeä siitä jotain sydämiimme. Kuule meitä, Jeesuksen, sinun poikasi tähden. Aamen.
Jumala on turvamme. Se on tuntimme aihe. Se on lyhyt uskon tunnustus. Ja se nousee turvattomuuden maaperästä. Ihminen kokee turvattomuutta. On sitä aina kokenut ja erikoisesti tänä aikana. Joka päivä tuodaan eteemme tiedotusvälineissä niin sanotusta ekokatastrofista uutisia. Ilma saastuu, vedet saastuvat. Maapallon väkiluku lisääntyy räjähdyksenomaisesti. Milloin tulee aika, jolloin maa ei enää elätä ihmiskuntaa? Kansat vaeltavat paikasta toiseen etsiväkseen parempia olosuhteita. On nälkää ja on ylellisyyttä. Kansojen välisiä ongelmia ratkotaan aseilla ja diplomatialla. Tiedekin tarjoaa apuaan. Ja silti näyttää turvattomalta. Aikanaan sanoi Ruotsin edesmennyt YK:n pääsihteeri Dag Hammarskjöld ystävälleen Billy Grahamille: me olemme täällä YK:ssa tosissamme koettaneet selvittää näitä kansojen ongelmia ja surkeasti epäonnistuneet. Ellei maailma koe hengellistä heräämistä, minä en näe mitään toivoa. Eikä taida nykyiselläkään YK:n pääsihteerillä olla helpot ongelmat edessään. Totta puhui sekin englantilainen kirjailija, joka jo kauan sitten sanoi: me olemme pitäneet 2000 vuotta Barabbasta irti. Olisi aika kokeilla jo Jeesusta. Turvassa. Eikö se tarkoita sitä, että meidän täytyy olla sellaisessa suhteessa Jumalaan, joka antaa meille turvallisuutta turvattomuudessa. Eli voisimme sanoa, puhumme tänään pelastettuna olemisesta. Tavallisessa kielenkäytössä pelastus merkitsee jotakin ulkonaista, pelastumista hädästä tai vaarasta, tulipalosta, vaikeasta sairaudesta, eksyksiin joutumisesta tai jostakin muusta ulkonaisesta onnettomuudesta. Raamatussa pelastussana on hengellinen etupäässä, niin sanottu uskonnollis-siveellinen termi. Mitä Raamattu tarkoittaa pelastuksella? Siitä on olemassa aika hyvä määritelmäkin. Pelastus on ensi sijassa jumalallinen apu hengellisessä ja sielullisessa hädässä. Jumala antaa anteeksi synnit ja vapauttaa synnin vallasta. Pelastus ei ole vain kielteistä. Se on jostakin pahasta vapautumista, vaan myöskin myönteistä, hyvään luomista. Aika hyvä määritelmä. Voisimme siis sanoa lyhyesti, pelastus on yleensä yksilökohtaiseen elävään ja toimivaan Jumala-suhteeseen pääsemistä. Pelastussanalla on siis kaksiosainen luonne: pelastua jostakin johonkin. Mistä Jumala pelastaa? Vapaaksi synnin syyllisyydestä, synnin vallasta elämässämme, vapaaksi tuomiosta, saatanan vallasta, lain orjuudesta. Mihinhän meidät pelastaa? Uuteen suhteeseen Jumalaan, joka ilmenee suruna synnistä, iloa anteeksi antamuksesta, rukouselämänä, palvelemisena ja niin poispäin. Toisaalta pelastussana viittaa myös paljon laajempiin näköaloihin, kauas tulevaisuuteen Raamatussa. Ei vain Israelin kansan kohdalla, vaan koko ihmiskunnan kohtaloita ajatellen. Pelastus tähtää kauas iäisyyteen asti. Olet kuullut tämmöisen sanonnan, jokainen ajan aalto lyö iäisyyden rantaan. Ilmestyskirja huomauttaa, Jumala luo uudet taivaat ja uuden maan. Se on hänen pelastustekonsa lopullinen päämäärä. Uskon kaukoputkella me voimme siis katsoa hyvin kauas ja aavistamme jotain sanomattoman suurta ja ihanaa, eikä ollenkaan ilman perusteita. Selvää on, että vain Jumala voi olla pelastaja. Vaikka me ihmiset yritämme usein itse pelastaa ja muuttaa kieroutunutta elämäämme paremmaksi. Koetamme itse korjailla olemistamme ja rupeamme harrastelemaan uskonnollisia asioita. Tai otamme mietiskelyt, paastot tai hyvän tekeväisyyden ansioluetteloihimme. Mutta suostua varaa rikkoon, avuttomana autettavaksi. Se on meidän ylpeälle olemuksellemme kaikkein vaikeinta. Ja niin me jäämme pelastuksesta osattomaksi. Armo hyväksytään vasta monien sisäisten kamppailujen ja kyynelten jälkeen. Ja kuitenkin, mikäli haluamme tulla pelastetuksi, päästä turvaan, on meidän antauduttava autettavaksi. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, sanoo Paavali Efesolaiskirjeessä. Koska Jumala on rakkaus, hän haluaa pelastaa ihmisen. Rakkaushan voi tuntea vain omistamisen iloa tai hyljetyksi jäämisen tuskan, näin siitä on sanottu. Jumala lähettää maailmaan pelastajan, oman poikansa, joka sijaiskuolemallaan poistaa syyllisyytemme Jumalan edessä ja valmistaa pelastuksen, mahdollisuuden päästä turvaan. Pelastus on siis valmistettu, huomaa, meistä riippumatta. Kuinka me pääsisimme siitä osalliseksi? Raamatussa on tähän hyvin lyhyt. Yksinkertainen pieni sana ja valtavat seuraukset, sana usko. Voidaan myös puhua sydämen avautumisesta Jumalalle ja hänen sanalle. Ottamalla uskolla vastaan jo valmistettu pelastus, me pääsemme siitä osalliseksi. Tätä pelastusta Raamattu tulkitsee monin sattuvin symbolein eli kuviin. Jos katselet sitä Raamatusta, löydät tämmöisiä sanoja. Kilpi, kallio, mallia, lähteet, sarvi, tie, kypäri. Kaikki liittyvät sanaan pelastus, jota ne haluavat kukin omalta taholtaan kuvata meille. Uskon kilpi, pelastuksen kallio, ylivuotavainen mallia, kaikki minun lähteeni ovat sinussa. Pelastuksen sarvi, minä olen tie ja niin poispäin. Mitä enemmän on symboleja, sen rikkaammaksi asia aina esitetään. Rikkaampana ja monipuolisempana se esitetään. Kun Jumala-yhteyden syntymistä Raamatussa sanotaan pelastumiseksi, on siinä kääntäen tuotu ilmi, että pahan vallassa oleva, synnissä elävä ihminen hukkuu, ellei hän ota pelastusta vastaan. Mitä tämä hukkuminen merkitsee Raamatussa? Pahan valtaan jäämistä ja kuoleman jälkeen kadotus. Kadotus on semmoinen sana, josta kirkko nykyisin vaikenee. Eivätkä papitkaan sitä mielellään enää saarnoissaan mainitse. Se torjutaan, vaikka Jeesus puhui siitä monta kertaa. Varma on, ettei sillä saakkaan koskaan pelotella ketään, mutta varoitettava siitä on. Tärkeää on sekin tehty havainto, että raamatullista pelastuskäsitettä on katsottava myös aika historiallisesti. Siinä ovat menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus, kuten olemme jo viitanneet. Perustus on menneisyydessä. Vuonna 30, noin vuonna 30, Jerusalemin kaupungin ulkopuolella Jumalan poika sovittaa ihmiskunnan synnit. Maailman historian suurin, merkityksellisin ja valtavin tapahtuma. Mutta tämä pelastus, joka otetaan uskolla vastaan, se tulee myös uusia. Milloin? Joka päivä. Sen tulee uusiutua, uudistua joka päivä. Huomaa ystäväni. Miten? Ripissä, synnin tunnustuksessa, rukouselämän kautta, Jumalan sanan puhuttelussa olemisella, Herran ehtoollisella käymisellä, valtakunnan työssä mukana olemalla ja niin poispäin. Tällä tavalla vastaan otettu pelastus uusitaan päivittäin. Se täyttyy vasta sitten, kun Jeesus palaa toisen kerran. Olemme jo viitanneet siihen, miten ihminen pelastuu. Kun pieni lapsi kasteessa otetaan seurakunnan yhteyteen, tulee hän samalla osalliseksi sovituksesta. Hänet otetaan sovitetun eli lunastetun ihmiskunnan jäsenyyteen. Kasteeseen voidaan kuitenkin turvautua myös väärin, jos se on ulkokohtaista luottamusta johonkin kirkolliseen toimitukseen, ilman että sen sisältö millään tavalla koetaan todeksi. Turvaudutaan siihen väärin. Useimmille kaste jääkin pitkäksi aikaa tahi lopullisesti ainoaksi tapahtumaksi ihmiselle pelastusasioiden kanssa. Kasteen velvoitus toteutuu vain harvojen kohdalla, vain niiden kohdalla, jotka tulevat uskoon. Mihin kaste sitten velvoittaa? Senhän sinä muistat. Kuolla pois synnistä. Sekin on tapahduttava joka päivä, koska synti meissä elää joka päivä. Kiusaukset tulevat meihin joka päivä ulkoapäin. Täytyy meidän kuolla pois minä keskeisestä, minä valtaisesta, itsekkäästä elämästämme. Norjassa on eräällä hautausmaalla kivi, jossa on kuulema tämmöinen teksti. Kun kuolemme, ennen kuin kuolemme, emme kuole, kun kuolemme. Pääsitkö sinä mukaan? Eli jos me Jeesuksen kanssa kuolemme minäkeskeisestä elämästä joka päivä, me olemme osallisia siitä elämästä, johon kuoleman jälkeen pääsemme. Fyysisen kuoleman tullen emme enää kuolekaan. Tarvitaan siis, kuten olemme sanoneet, uskoon tulo, jotta pelastus realisoituisi meidän elämässämme. Milloin tämä sitten tapahtuu ihmisen elämässä? Me puhumme herätyksestä, jumalakaipuusta. Sinun uskosi on sinut pelastanut, mene rauhaan, sanoi Jeesus hänen jalkojensa juuressa itkevälle syntiselle naiselle, Luukas 7. Kun tämä nainen polvistui Jeesuksen jalkoihin ja siinä ilmeisesti itki, koska hän Jeesus hiuksillaan kuivasi kyyneleitä Jeesuksen jaloista. Sillä hetkellä, kun hän näin teki, hän pääsi pelastuksen porteista sisälle. Mieleeni on jäänyt aikanaan professori Hallesbyn sana. Sillä hetkellä, kun syntinen tulee Jeesuksen luo ja jättää elämänsä hänen käteensä, hän pelastuu. Juuri näin sanoo Jeesus nytkin tänään jokaiselle, joka syntiensä kanssa tulee hänen tykönsä. Ja silloin ihminen on pelastunut, riippumatta siitä, mitä hän sillä hetkellä itse kokee tai tuntee. Aikanaan Jumala antaa hänelle sisäisen vahvistuksen, eli hengen todistuksen pelastumisestaan. Mutta ei meissä oleva pelastusvarmuus ole mikään pelastuksen perustus, vaan se on Golgatalla, niin kuin olen sanonut. Hengen todistus ja pelastus ei välttämättä siis tarvitse tapahtua samassa silmänräpäyksessä, samanaikaisesti. Mitä hän ryövärikään ristillä mahtoi tuntea, kun Jeesus sanoi hänelle, tänään olet oleva minun kanssani paratiisissa. Ei ole sanottu, valtasiko hänen sydämensä sanomaton riemu vielä heti tuskiensa keskellä. Muista aina tämä, milloin ihminen pelastuu. Milloin hän siirtyy kuolemasta elämään, kun hän syntisestä elämästään palaa Jumalan tyköön. Nyt nouseekin eteemme kysymys pelastusvarmuudesta, turvan varmuudesta. Itse sanaa pelastusvarmuus ei Raamatussa ole. Eikä siellä missään sanota, pyrkikää pelastusvarmuuteen. Mutta asiana se on Raamatussa. Jumalan sanaan on oltava pelastusvarmuutemme tukena mielialojen ja tunteiden vaihdellessa. Pelastusvarmuudesta puhuttaessa painotukset ja korostukset vaihtelevat eri herätysliikkeiden ja yksilöidenkin kohdalla. Niin kuin hyvin tiedätte, myös ihmisen luontainen psyykkinen rakenne, sielun terveys tai sielun sairaus vaikuttavat osaltaan siihen, miten ihminen kokee pelastumisensa omassa sisimmässään. Myöskin se, millaisen opetuksen hän tästä on saanut. Toiset pääsevät ja elävät pitkiä aikoja iloisena autuudesta. Toinen huomaa usein olevansa vain ikävöimässä ja rukoilemassa pelastusta, vaikka on mielestään ottanut Jeesuksen vastaan. Kerran minä pysähdyin erään tekstin kohdalla. Se kuului näin. Tallensin sen, koska se minua puhutteli. Pelastusvarmuuden kannalta on olemassa neljänlaisia ihmisiä. Ihmisiä, jotka eivät ole pelastettuja ja he tietävät sen. Ihmisiä, jotka ovat pelastettuja ja he tietävät sen. Ihmisiä, jotka luulevat olevansa pelastettuja eivätkä ole. Ja sitten on ihmisiä, jotka ovat pelastettuja, mutta eivät itse sitä tiedä. Nyt sinä kysyt, ketä nämä viime mainitut sitten olisivat. Juuri niitä, jotka usein psyykkisistä tai fyysisistä sairauksista masennustiloissa ollessa eivät jaksa omistaa sitä iloon asti, mikä heille kuuluu. He ovat pelastettuja, vaikka eivät itse jaksa siitä iloita. Jumala erottaa sielun ja hengen. Me emme sitä aina osaa tehdä. Raamattu sanoi, Jumala erottaa sielun ja hengen ja on sydämen aivoitusten tuomari. Ihmisellä voi olla sielussa tuska ja hengessä lepo, mutta sielun tuska riistää häneltä ilon ja riemun elämästä. Katsotaan Raamattua. Otamme esille joitakin paikkoja pelastusvarmuuskysymyksen kohdalla. Katsokaa, minkälaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, sillä kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. 1 Johannes 3. Muistat roomalaiskirjeen 8. luvussa, kun Paavali puhuu kaikista mahdollisista vihollisista, jotka voisivat erottaa hänet Kristuksen rakkaudesta, ja hän kumoaa ne kaikki. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Ei elämä, ei kuolema, ei nykyiset, ei tulevaiset, ei vaara, ei miekka, ei tuska, ei niin poispäin. Entäs tämmöinen lause, roomalaisten 8. Te olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Abba, Isä. Jeesus sanoi Johannes 10, minä tunnen omaani ja minun omaani tuntevat minut. Tässä vain muutamia Raamatun paikkoja. Yhteenvetona voisimme sanoa varmuutta pelastuksesta, turvallisuutta ja selvää tietoisuutta, että minä saan olla Jumalan lapsi. Puhumattakaan niistä monista Raamatun kohdista, joissa käsketään iloitsemaan Jumalan lapseudesta. Mutta mitä te sanotte tämmöisistä Raamatun lauseista? Ahkeroikaa pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Filippiläisten 2.12. Elävä uutinen tulkitsee tämän lauseen näin. Teidän on entistä tarkemmin pidettävä huolta, että teette niitä hyviä tekoja, jotka ovat pelastuksen seurauksena. Totelkaa Jumalaa syvästi kunnioittain. Ja sanotukaa irti kaikesta, mikä on hänen tahtonsa vastaista. Pelko tässä ei ole orjan pelkoa, vaan lapsen pelkoa. Orjahan pelkää, kun Jumala on lähellä. Lapsi pelkää, kun Jumala on kaukana. Näin sanoi aikanaan jo Augustinus. 2.13. Paavali kirjoittaa. Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa? Tutkikaa itseään. 1.9 hän sanoo, itsestään, etten minä, joka muille saarnaan, itse joutuisi hyljätyksi. Jeesus sanoi, valvokaa ja rukoilkaa, ettette joutuisi kiusaukseen. Ja vielä yksi, Hebrealaiskirje 12. Koska me saamme valtakunnan, joka ei järky, olkaamme kiitolliset, ja siten palvelkaamme hänelle mieli hyväksi, pyhällä arkuudella ja pelolla. Mitä me nyt sanomme näistä? Rinnakkain samassa sydämessä, autuuden ilo, turvallinen tietoisuus Jumalan lapseudesta ja pyhä pelko, eli syvä kunnioitus Jumalaa kohtaan ja valveilla oloa itsessään olevaan pahaan nähden ja ulkopuolellaan olevaan pahaan nähden. 1 Timoteus 4. Onko tässä nyt sitten ristiriita, sinä kysyt? Ei ole. Nämä kaksi puolta eivät sodi toisiansa vastaan. Päinvastoin, niiden täytyy kuulua yhteen. Ajattele tämmöistäkin psalmin sanaa. Psalmi 119. Sinun omasi minä olen. Eikö se ole selvä tietoisuus? Minä olen Jumalan lapsi. Mutta lauseen loppupuoli, pelasta minut. Heti samassa pyydetään, että pysyttäisiin tässä. Norjalainen kirjailija Wisløff sanoo, varmuutta pelastuksesta ja pyhää pelkoa siitä, ettei sitä vaan menettäisi. Se on pelastusvarmuus. Kristillinen pelastusvarmuus on kaksinainen. Se on ihmisen varmuus hänen omista synneistään ja varmuutta hänestä, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Meitä kehotetaan siis iloitsemaan ja olemaan toisaalta valvovina. Milloinkaan ei käsketä olemaan huolettomia syntiin eli pahaan nähden. Saatana vihaa valvovaa kristittyä. Jos hän saa sinut huolettomaksi itsessäsi asuvaan syntiin nähden, pian tulee sinun pelastusvarmuudestasi itse varmuutta. Ja heistä on sanottu, voi varmoja. On olemassa myös lihallista itsevarmuutta. Latinaksi tämä itsevarmuus merkitsee securitas, nimi, jonka tämän päivän romanialaisten mielissä herättää kauhumuistoja. Raamatun toistuvat kehoitukset kestävään rukoukseen ja yleensä valvomiseen ovat senkin vuoksi välttämättömiä, että elämme täällä monenlaisten houkutusten ja kiusausten keskellä. Tuo jykevä kolmikko, perkele, maailma ja oma liha, ei ole mikään leikin asia. Meissä oleva synti on tartunta herkkää pahaan nähden. Jos mulla on tässä rutikuiva heinäkasa, ja mä lähestyisin sitä palavan tulitikun kanssa, se ottaa tulta. Näin meidänkin lihamme syttyy helposti kiusauksen tullessa syntiin. Tämmöiset kiusaushetket ovat uskomme koetuskiviä. Tunnevarainen, elämyksiä etsivä ja niiden varaan rakentuva pelastusvarmuus ei tule kestämään. Suonette, taas lainaan hieman norjalaista Wisløffiä. Hänellä on tästä asiasta hyvää sanomista. Pelastusvarmuuden täytyy joutua ahdistukseen ja koetukseen. Muuten siitä tulee lihallista varmuutta ja turvallisuutta. Hän puhuu ahdistuneesta varmuudesta, joka ei merkitse epävarmuutta. Epävarmuus horjuu ja huojuu. Ahdistunut varmuus tarttuu yhä lujemmin elämänsä kiinnepisteeseen, Kristukseen ja hänen työhönsä. Ihmisen ei tule tahtomalla tahtoa pelastusvarmuutta, vaan pyrittävä Kristuksen tuntemiseen, pelastajan tuntemiseen siis. Pelastaja, joka häntä etsii ja Herran määräämänä aikana antaa siitä sisäisen varmuuden lisälahjana. Varmuus Kristuksesta ja hänen sovituksesta pelastaa itse petokselta ja turvaa meille rauhan Jumalan kanssa. Hyviä sanoja. Oma mielialani, tunteeni ja ajatukseni muuttuvat ja ailahtelevat. Niiden varaan ei koskaan voi perustaa pelastustani, enkä todellista turvaani. Eilen iloitsin uskostani, tänään olen yllättäen murheen murtama. Tänään kaikki tuntuu niin turvalliselta, mutta jo pian erilaiset pelot ja ahdistukset valtaavat sisimpäni. Tänään voit luottavasti sanoa itsellesi, minulla ei ole mitään tunnollani. Mutta yllättävän pian sinun sieluasi sumentaa lankemuksen aiheuttama syyllisyys. Tuntosi nuhtelee sinua, milloin sopimattomasta käyttäytymisestä ja ties mistä kaikesta. Ja herännyt omatunto onkin meidän elämämme valvoja. Se on sen tehtäväkin, ja on ihanaa, että niin on. Ymmärrät, että pysyäksesi uskossa, sinun aina päivittäin palattava pelastajasi luokse. Toistan vielä kerran. Pelastusvarmuus on uusittava päivittäin. Silloin siitä ei pääse tulemaan itsevarmuutta. Sitä ei voi rakentaa mihinkään meissä itsessämme olevaan Jumalan työhön. niin ihanaa ja suurta kuin sekin on, mitä Herra meissä tekee. Pelastusvarmuus on Kristus meidän puolestamme, eikä Kristus meissä. Tämän vanhan sanonnan sinäkin varmaan olet kuullut. Pelastus on meidän ulkopuolellamme, vaikka Pyhän Hengen työ meissä onkin välttämätön. Voi olla niin, että sinulla on ollut ihania hengellisiä kokemuksia. Ehkä uskoon tulosi oli hyvin mullistava ja voimakas. Ehkä olet saanut täyttyä Pyhällä Hengellä. Ehkä sinulla on armolahjoja. Puhut kielillä tai olet saanut rukouksella parantamisen armolahja. Kallisarvoisia asioita ja raamatullisia. Kenties olet ansioitunut työssäsi Herran elovainiolla. Mutta kun on kyse sinun pelastuksestasi, olet Herrasi edessä ansioton. Muistathan, mitä Raamattu puhui armosta. Se on rakkautta, joka tulee osaksemme ilman omaa ansiotamme. Meidän pelastuksemme on siis Herramme kädessä. Hän on yksin syy ja selitys siihen. Luther huomauttaa, Kristuksen rakkaus on äidin rakkaus on suurempi kuin lapsen lika ja rupi, näin sanoo Luther. Ja hän sanoo, että jos me joskus olemme taivaassa, on siihen vain yksi selitys, Jeesuksen rakkaus, jonka luoksemme aina saamme tulla. Kuulin kerran kertomuksen sotilaasta, joka menetti sodassa sekä kätensä että jalkansa. Hän oli sulhanen. Sotasairaalassa hän sanoi hoitajalle, eikö tämä kirjoittaisi hänen morsiamelleen kirjeen. No toki hän hoitaja sen teki ja mies sanelee hänelle tekstin, jossa hän ilmoittaa morsiamelleen, että hän vapauttaa hänet kaikesta sidonnaisuudesta häneen. Sulhanen sanoi ymmärtävänsä, ettei tällaista miestä voi ketään pakottaa hoitamaan. Hän antaa vapauden morsiamelle purkaa kihlaus. Eräänä päivänä tuli sitten sotasairaalaan nuori neitonen ja kysyi tätä sotilasta. Yhtäkkiä hän seisoo sulhasensa, rojon sulhasensa vuoteen äärelle. Sinä tulit, sanoi mies. Nythän sinä vasta minua tarvitset, sanoi morsian. Ja ilmoitti, että hän on valmis menemään naimisiin sulhasensa kanssa. Tällaista voi olla jo ihmisessä oleva kaunis ja syvä rakkaus. Mutta kun me ajattelemme Jeesuksen rakkautta, silloin se ylittää kaikki mitat. Paavali sanoi, ei korkeus, ei leveys, ei pituus, ei mikään. Ei millään ole voida mitata Jeesuksen rakkautta. Mikä pani hänet tulemaan maailmaan? Rakkaus syntiseen. Koko elämänsä ajan hän armahti ja rakasti syntisiä. Rakkaus piti hänet äänettömänä, kun häntä syljettiin, hakattiin ja pilkattiin. Rakkaus piti hänet ristillä, eivät rautanaulat, niin kuin pappi sattuvasti sanoi. Emme me tätä rakkautta ymmärrä. Rakkaus pani hänet rukoilemaan, isä anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Siinä ilkkui Kaifas ja Hannas ja yleisö ja sotamiehet. Kaikki nauroivat ja pilkkasivat ja joku harva sääli. Ja Jeesus sulkee heidät esirukouksen syliin. Se ylittää meidän käsityskykymme. Kuinka monta kertaa hän on sinut armahtanut? pessyt ja puhdistanut, ottanut aina vastaan. Tässä on meidän turvamme. Tässä se on. Sinä et ole liian heikko, liian huono, liian paha, liian vaikea luonne, etteikö hän voisi sinut pelastaa. Ei kukaan ryöstä heitä minun kädestäni, hän sanoi. Kun tämän turvan käsität, sinä voit selviytyä voittajana myös monista peloista, joita elämä sinun eteesi antaa. On olemassa tavaton määrä erilaisia pelkotiloja. Ihminen pelkää elämää, sairautta, onnettomuuksia, vastoinkäymisiä. Stan Jones, kuuluisa lähetysmies, sanoi kerran, että joka ikinen ihminen pelkää ainakin 4 asiaa. Arvostelua hänestä itsestään, taloudellista turvattomuutta, vanhuutta ja kuolemaa. Kirjoitat sä alle tämmöisen lauseen? Kun minä sen ensi kerran luin, minä allekirjoitin sen. Emme me aina näytä, että me pelkäämme. Ja pelolla on luja ote meihin. Me emme voi välttyä pelkoa synnyttävistä tilanteista, mutta Kristuksen kanssa me voimme selviytyä niistä, koska hän on enemmän, koska hän on suurempi kuin se, mikä sinua peloittaa. On muuten niinkin sanottu, että kaikki pelon eri aiheet, kaikki erilaiset pelot pohjimmaltaan supistuvat yhteen ainoaan pelkoon, kuoleman pelkoon. Se on monille ihmisille tuntemattomuus. Toiset kieltävät kokonaan sen takana olevan todellisuuden. Kristus sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Minulla on tuonelan kuoleman avaimet. Ei kukaan maailman historiassa ole koskaan uskaltanut sanoa itsestään näin. Emmekä mekään jaksaisi uskoa siihen, ellei Jeesuksen oma hauta ollut tyhjä pääsiäisaamuna. Ellei hän olisi näyttäytynyt ystäville, ellei hän tänä päivänä eläisi. Palaan siihen, mistä läksin. Maailma on turvaton maailma. Ja pelot kolkuttavat monimuotoisena meidänkin elämäämme. Älä pelkää, sanoi Jeesus. Minä se olen. Näin hän sanoi kerran pelkääville oppilailleen merelle. Mene pelkojesi kanssa, mestarisi ja eteen. Anna avuttomana itsesi hänelle. Ei ole ketään, jonka hän olisi työntänyt pois luotaan. Lontoossa on kuuluisa puisto Hyde Park, jossa jokainen saa puhua mitä ikinä haluaa. Kerran siellä puhui oikein likainen ja rääsyinen mies. Hän syytti kristinuskoa siitä, että se on 2000 vuotta ollut maailmassa ja yhä maailma on tämän näköinen. Hänen jälkeensä nousi toinen puhuja ja sanoi, maailmassa on ollut 2000 vuotta vettä ja yhä on likaisia miehiä. Kerran kävi minun luonani hyvä ystäväni Niilo Tuomenoks. Tarjosin hänelle vieraskirjaani. Hän kirjoitti siihen lauseen, jonka mä tässä sulle luen. Jeesus Kristus on eilisen anteeksi antamus, tämän päivän uskollisuus, huomisen turvallisuus. Haluatko kuulla sen uudelleen? Jeesus Kristus on eilisen anteeksi antamus, tämän päivän uskollisuus, huomisen turvallisuus. Ja sinä, joka häneen luotat, häneen uskot, vaikka heikollakin uskolla, Ei hän pannut apunsa ehdoksi suurta uskoa. Sinä pelastut ja olet turvassa. Vaikka itkisit ja valittaisit ja pelkäisit ja muuten tuntisit olevasi ahdistunut. Näin suuri mestari sinulla on. Hänen kauttaan kaikki on luotu. Hänen valtansa alle on kaikki alistettu. Hän ei ole vain vapahtaja, vaan hän on myöskin kuningas. Sulla on monta omaista jo rajan toisella puolella. He menivät mestarinsa kanssa rajan yli, odottavat sinua siellä. Vielä vähän aikaa, ystäväni, taistele täällä synnin maailmassa, mestarisi seurassa. Kuulin kerran piispasta, joka uskonsa tähden pidätettiin jossakin Itä-Blogin maassa. Hänen piti kaivaa itse ensin oma hautansa. Kova homma kirkon mieheltä. Lopulta se oli valmis ja hän seisoi sitten oman hautansa reunalla. Partion johtaja kysyi, kuka tässä nyt voittaa? Mekö vai se teidän Jeesuksen? Hänet oli uskonsa tähden ja virka-asemansa tähden pidätetty. Piispa vastasi, nyt voitatte te, sitten voittaa Jeesus. Yhteislaukaus pamahti ja piispan ruumis putosi hautansa pohjaan. Mutta huomasitko, mitä luodit eivät lävistäneet? Uskoa. Kaikki, mikä on Jumalasta syntynyt, voittaa maailman. Ja tämä on se voitto, joka maailman voittaa. Meidän uskomme. Sinunkin heikko uskosi vie sinut perille. Hiljennymme rukoukseen. Herra, me tahdomme kiittää sinua siitä, että sinä rakastit meitä jo silloin, kun me emme olleet kiinnostuneet sinusta. Kiitämme sinua siitä, että sinä pelastit meidät, vaikka me juoksimme pakoon. Rakastit meitä silloin, kun me rakastimme maailmaa ja syntiä. Me tahdomme kiittää sinua siitä, että sinä olet joka kerran meitä nostanut ja siunannut, kun me olemme tahranneet itsensä synnissä. Tahdomme kiittää sinua uskollisuudestasi ja siitä, että heikko uskokin vie kotiin, kun sen toinen pää on sinussa, kun sen kohde olet sinä. Herra, me pyydämme, että me kaikki, jotka tässä nyt olemme olleet sinun sanasi ääressä, saisimme turvallisin mielin lähteä täältä, omalla luonteellamme, omine heikkouksinemme, omia vaikeuksiemme ja vaarojamme kohti kulkiessamme, saisimme kulkea sinun kanssasi. Kiitos, että sinä olet suurempi kuin kukaan muu, eikä kukaan ryöstä meitä sinun kädestäsi. Aamen.